Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii bakka jirtan maratti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo darbee walaloo mata duree ilma cubbuun deesse jedhuun akkuma wal quunnamnee turre ammas mata duree kan biraa walaloo ilaa mana abbaa koo jedhuun yommuu wal quunnamnu mata dureen mana abbaa keenyaa jedhu kun samaayi nu daawwachiisa. Mata duree kana jalatti wanna samiin fakkaatu caqasaa akka deemtan yommuun isin affeeru ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jedheen itti fufa sana duraa kadhannaadhaan eegal. Yaa Waaqa abboota keenyaa yaa isa samii irratti mana nuuf qopheessitee jirtu biyya lafaa keessa jirru iddoo rakkinaaf dhiphinna guute kana keessaa moo'ichaan gara samiitti yommuu nu geessitu iddoo gaarii akka nuuf qopheessitee nu hubachiisuun jaalala kee haa ta'u. Ammas karaa walaloo kana gara dhaggeeffatoota keenyaa dhaqii isaan hubachuu kan malan hundumaa isaan hubachiisii maqaa Yesuusiin. Ameen. Ilaa mana abbaa koo yaa bareedina isaa tilmaamuun danda'u silaa guddina isaa safartuun hin ibsu hojjaaf bal'ina isaa gooftaa kootu hojjete anaaf hojii dansaa namni illee fakkii isaa dhiyeessuu barbaada tilmaama namootaan ani hin fudhu yaada isa waaqni guddaan beekuma isaan uume maaliif naa tilmaama sammuun cubbuun dhume isa gooftaan tolche faayaadhaan faayesse maaliif naa tilmaama kan cubburraa teesse an arguun danda'u waan samiin fakkaatu qooda kara deemaan tilmaamatti laatu anaaf illaatamuu agartuun amantii attamittan quufa jecha namootaatti maaf naaf illaatamu qaroon fagootti argu naaf sammuun amantii keessa kootti margu utuu Isxifaanos faadhagaadhaan reebamu samaa hin baname yommuu isatti argamu kan koo yeroo gaarii maaliif dimimmisa kuusa amantii kootu turate dhimmisa phaawulos sinumti qaroo dhukkubsatu samaa isa daffaa yoo laale hubatu kan koo kun maal taanaan qaroo fayyaan jaame dabareen koo geenyaan ibsaan samii dhaame moo Yesuusiin miti anaan inni waame kanas goon kan ta'u samiin ifan dhaamsu akka biyya lafaa takka roobeen caamsu haalli ifaaf dukkanaa yeroo addaan hin jiru kun halkan sun guyyaa jedhamuun hin jiru baattuun ibsaan jiru kiristoostu ifa hundumtuu gammachuun jireenyatti fufa isa tokkoof ifee tokkoon dimimmisu kan tokkootti guutee kan tokkoo hin dhimmisu haala akkasii qaba manni fagoo suni barbaachisaa miti kana waliif hiruuni waan samiin fakkaatu kitaabannaaf ibsa kun immoo keessa kootti amantii koo cimsa akkan fagoo taa'ee samiitti boqodhu akkan gara abbaa kootti yaada koo guurradhuuf waan samiin fakkaatu kitaabnoon caqasa maangoodha amantii koowwan mi'a sarakasa waan samiin fakkaatu kitaabnoon caqasa maangoodha amantii koowwan mi'a sarakasa galaana gurguddaa isa na ceesisu fakkii mana abbaa koo isa na beeksisu daawwitii biyya koo na daawwachiisu iddoon arge buusee hattuun fudhachiisu bara teknoolojiin kattaa dadayyaasu bara gummaan namaa rifeensa tarsaasu bara gummaa namaan boowwaan mana ta'e bara barnoota dileen gowwaan nama ta'e ammaaf waa hundaan ogummaan bitadhu qooda wanta darbuuf ciniinsuu miixadhu waan hundaa gurguree ogummaan bitadhu bara namni ogummaa dugda dhiqee nyaatu namni natti nimu ammaafan ta'araatu ogummaatu qaba kaniif ijamantii kan hubatee ilaalu iddoo dukkanaatti kan fagootti ilaalee bissii abdii haamu kan fageenyatti argee sabaaf dhaamsa dhaamu kan suuta qaxxisee neeboo irratti ol ba'u kan hawwiin biyya isaa taa'ee garaa dha'u wanta biyya lafaaf samii kan addaan madaalu daangaa biyya kakuu kan fagootti ilaalu kan amantii isaatiin hurbuu isaa ciratu, kan waan samiif jedhe waan lafaa tuffatu, ani gartuu akkasii maafan hin horadhu, kitaaba qulqulluu maafan hin qoradhu, kan seera waaqarraa bittaaf mirgan gorre, kan matta'aa quufee horii dalgaan horre, kan miidhamni lammii garaa isaa nyaatu, kan waa'ee lammiisaa fi dhiiga dhume laatu, kan qooda sabasaa ofii isaa dabarsu, nama barsiisni isaa waan gaarii magarsu, nama saba tiksu lafa onaa dabarsu, nama akkasii qaba qaroo kan amantii kan biyya isaa argu Yordaanos gamatti, nama akka Museefaa. Ammaaf inni amantiin qaroo koo noradhu, kitaaba qulqulluuf maafan hin qoradhu. Akkas biyya baakoo hanfakkii isaan beekaa waanan gurraa qabu isinii fanqeeqa wanta inni fakkaatu ibsuuf jechan qabu akka nama fooniitti seenessuun dadhabu eessarraan eegala waa'ee samii ibsuu jecha kamtu jira kan garaas ciibsu eessaa fuudheenima haasaa filatama wanta jechaan ibsantu samaa itti argama jennaan jechuuf yaales gowwummaa fakkaata waannaaf gale hiruuf maalan jedha laata abeet abeet biyya sanaa abeet biyya sanaa simboof miidhagina kan uumaaf dhiyaatu galataaf ulfina kan namoota waamu urgaa biqilootaa isa kaan maal godhu silaas kan dhalootaa qilleensi biqiloota ribarraa kaasu abaaboof mukeetii yoo wal faana raasu biqilaan gad jedhee galata dhiyeessa qilleensi sasaasee faarfannaa mijeessa abaaboo wal faana harka isaa bal'isee gara bitaaf mirgaatti walii isaa harkisee qooqa uumama isaan galatoo dubbata gooftaanis gammachuun simii harkaa fudhata daandiin miila namaaf bakka hundaa warqee hankanan amantiin isa laalee arge fakkoon mi'oon qabu attam godhee ibsu jecha attamii fa'i kan garaasa ciibsu bira qabaan qabu hin ibsu waa marru sanyiin namaas eenyu kan isa irraa barru qoodan nama gaafuuf olii gad gurguru macaafan dubbisu kitaaba qulqulluu isa kuusaa seenaa kan samiif kan ardi isa sirriitti ibsu waa'ee biyya abdii Museen yommuu du'uuf umuriin isaa dhume Neeboorratti ol ba'uuf isatti maal tume umurii dullumaan ulee isaa qabate Neeboorra dhaabbatee biyya isaa daawwate kan darbeef kan sichi hunda adda baafate bara keenya jiruu gaarri ol dheeratu kan yoorratti ol ba'an waan hunduu mul'atu bosonni Libaanos inni magariisni abaaboon adda addaa diimaaf cuquliisni bakki keessaa burqu waan dammaaf aannanii iddoo ofiin magarsu arbuudhaaf wayinii dirree walqixxaataa daangaan isaa bal'ate iddoo haammi eeggatu midhaanni bilchaate Phisgaa yaabbadhee maafan hin ilaalu maalani soo qabaa biyya biyya caalu ilaa mana baakoo kana duugarasii kanatti mul'ate akka Isxifaanos kanan ulfina isaa caqasuu dadhabe simboosaa odeessuuf isan jecha dhabe isan dhaamaa jirru namni akka daawwatu dhuunfaa dhuunfaan namni neeboo akka yaabbatu oodaa nama dhuunfaa oduu isaa iyyaafatu ija isaan ilaale hunduu addaa baafatu kana fakkaata ka namni deemee yoo lafo naa darbu agartuu horataa isa fagootti argu yoo gooftaaf bitamee gad jedhee akka Musee beekumasa lafaatti namni hirkachuu dhiise tooraaf qajeelfama gooftaa harkaa fudhatu waaqni hin horachiisa sammuu haa hubatu umurii kamiinuu kan gaara yaabbatu kan gaaratti ol ba'us qoree adda baafatu waaqayyoon arjooma beekuma waa maraa akka tajaajilaa mee Musee irraa baraa umurii kamiinuu kan gaara yaabbatu kan gaaratti ol ba'us qoree adda baafatuuf waaqayyoon arjooma beekuma waa maraa akka tajaajilaa mee Musee irraa baraa dulluma isaa keessaa kan saaqaroon ifee sagaleen adda addaa samii irraa isaa dhufee ol ba'ii ittiin jennaan neeboo akka yaabbatu tokko lama jedhee hunda akka daawwatu daangaa biyya kakuu hundumaa hubatee lafa utuu hin hirmaatin barri isaa dhumate yoo ta'es galeera biyya isa caalutti silas fagootti arga iji nama amantii ol ba'aa daawwadhaa simboo mana baakoo isa nofsa dhabee na nyaatu garaa koo hundumaa nafeera namoota ollaa koo hundattaa mul'atu daangaan biyya kakuu afeerraa samiitii hundumtu akka dhaqu hoo hundattaa mul'atu daangaan biyya kakuu afeerraa samiitii hundumtu akka dhaqu. Thank you.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti siiniif dhiyaata nu waliin tura.
Daandii qajeelaa.
Kan jaalala guddaatiin waaqayyo isin jaallate kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa bakka bakka jirtanitti jaalalliif gaarummaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa nagaa isin gaafannaa attam jirtu. Sagaleen waaqayyoo yeroo kana sagantaa daandii qajeelaa jedhu kana jalatti waliin ilaallu dhaabadheen jira kan of seehu akka hin kufne ofaa eeggatu jedha. Kadhannaa godhannee gara dhugaa sagalee waaqayyoo kanaatti waliin dabarra. Faayisaa keenyaa, mootii keenyaaf jireenya keenyaa, jaalala guddaatiin, jaalala bara baraatiin waan nu jaallatteef galanni bara baraa si haa ga'u. Waaqayyoo cubbuu keenya laaltee waan nu ganneef ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kana sabni kee dhugaa kee dhaga'uutiif reediyoo isaanii banatanii si dhaggeeffataa jiru. Namni nama barsiisuu hin danda'u Gooftaa Yesuus. Afurri kee qulqulluun garboota kee kana dhugaa kee barbaadaniis gara keetti dhaggeeffataa jiran itti haa dubbatu. Cubbuu hunduma keenyaa nuuf dhiifte humna hafuura qulqulluutiin nu guuti. Sagaleen kee nama jijjiira, sagaleen kee nama fayyisa, sagaleen kee nama guddisa, sagalee keessa dhugaa ta'e samii irraa nuuf ergi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Dhaabadheen jira kan of seehu. Akka hin kufne ofaa eeggatu jedha sagalee waaqayyoo. Ergaa gara warra Qorontoositti ergame boqonnaa 10:12 irraa garbichi waaqayyoo Phaawulos akkas jedhee barreesse. Kanaafis namni dhaabadhee waan jirutti fakkaatu akka hin kufne ofaa eeggatu jedhe. Dhaggeeffatootaa. Mata duree keenya har'aa waliin kana sababan wal qabsiiseef hin qaba. Torban har'aa Waaqayyo ijoollee Israa'eliif kakuu dhiigaa akka kakate akkasumas immoo kakuu dhiigaa kakatee qofas utuu hin hambisin eenyummaa isaa Museetti, Aroonitti, Abihuutti, Naadaabitti akkasumas jaarsolii Israa'el warra gurguddoota jedhaman 70 mul'isee ture. Waaqayyo akka isaan hin sigigaanneef, akka isaan hin mucucaanneef, akka isaan hin dogoggorreef, kakuu bara baraa kana, kakuu dhiigaa kanarraa booddeetti akka hin deebineef, daandii qajeelaa kanarraa mirgattis bitattis akka isaan hin gorreef Waaqayyo itti dubbataa ture. Kana waliin ilaalle torbe. Har'a immoo itti fufuudhaan sagalee Waaqayyoo kana waliin ilaalla. Waaqayyoo kakuu kana keessuma abboommi isaa kurnan warra heera mootummaa isaa ta'an kana barreeffamaan Museetti kenne. Akka inni barreeffamu godhe. Museen immoo gara gaaraatti ol ba'e. Gaararratti ergaa baay'ee waaqa harkaa fudhate. Abboommi baay'ee waaqa harkaa fudhate. Bakka kanatti wanti sirriitti akka adda baafattan barbaadu dhaggeeffatootaa. Seerri Museetti kenname bakka lamatti qoodamee ilaalama. Seerri ni jalqaba abboommi kurnan waaqayyotu utuu ijoolleen Israa'el gurra isaaniitiin dhaga'anii utuu waaqayyo ulfina isaatiin tulluu Siinaa aarsaa jiruu ija isaaniitiin arganii sagalee dubbatamaniidha abboommiin kurnan amala waaqayyoo calaqqisu kan jennuuf. Hin jijjiiraman kan jennuuf heera mootummaa waaqayyooti kan jennuuf kanaaf sababiinsa waaqoli kan biraa waaqessinna duratti kan jedhu waaqayyo bara yoomi keessattu waaqa kan biraa qabaadhu barrinni jitti jedhu waan hin dhufneef. Ajjees bara waaqayyo jedhu waan hin dhufneef. Haati bara waaqayyo jedhu waan hin dhufneef. Ejji bara waaqayyo jedhu waan hin dhufneef. Waaqayyo sammuusaa jijjiire sanbata jijjiireera yeroo ni jedhu waan hin dhufneef. Abboommiin kurnan heera mootummaa waaqayyo kan hin jijjiiramnedha kan nuyi jennuuf irra deddeebine kanaaf. Egaa abboommota warra kurnan sana waaqayyo quba isaatiin barreesse Museetti kenne. Malee Musee miti kan barreesse. Haa ta'u malee seerri waaqayyo Museetti kenne kutaan inni lammaffaan immoo seera Musee yookiin immoo seera ittiin bulmaata ijoollee Israa'el yookiin immoo seera qulqullummaa ijoollee Israa'el jedhamee fudhatamuu danda'a. Inni lammataa kun yookiin immoo seera ittiin bulmaata ijoollee Israa'el seera qulqullaa'u of keessatti kan qabatee jiru kan waaqayyo Museetti mee garuu Museen ofii isaatiin barreesse kun. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos dhufuu isaa kan agarsiisan kan gooftaan keenya Yesus Kiristoos erga dhufe immoo darbanidha. Egaa waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 25 hamma seera ba'uu boqonnaa 31 Museetti gaararratti gadi fageenyaan ijoollee Israa'elitti wanta himuu qabu. Akkaataa ijoollee Israa'eliin ittiin geggeessuu qabu akkaataa itti manni sagadaa hojjetamuu qabu manni qulqullummaa yookiin godoon itti wal ga'anii sun bifaanni ittiin hojjetamu waaqayyo Museetti agarsiisee ture. Museenis sana barreesse dhufee ijoollee Israa'elitti himuutiif qophaa'e. Haa ta'u malee Museen guyyaa 40 halkan 40 fuula waaqayyoo tulluu Siinaar waan tureef ijoolleen Israa'el. Museen inni nu geggeessu kun wanta inni ta'e hin beekamu jechuutti kaane. Nama nu geggeessu nu barbaachisa. Nama qofa odoo hin taane nama geggeessuutu ta'e Aroon jira garuu waaqa nu geggeessu nu barbaachisa jedhan. Musee qofa odoo hin taane kanachumaan hafe kanachumaan bade waaqayyoodha isa nu geggeessaa turedha jedhan. Baay'ee nama gaddisiisa. Gaafa sana ganama ijoollee Israa'eliif. Mannaan roobeera. Gaafuma sana utubaan duumessaa isaan geggeessaa ture. Edumtiisaa utubaan ibiddaa isaan geggeessaa ture. Garuu hin irraanfatani. Waaqayyoos nu dhiise yookiin immoo waaqni nu geggeessaa ture kun tarii hin du'ee tarii hin jiru Museenis tarii hin du'ee gara jedhutti dhufani. Hunduma caalaa garuu kan nama ajaa'ibu. Akkuma torbee waliin ilaalle. Museen tulluu irratti utuu ol hin bayin fuula waaqayyoo dura guyyaa 40 halkan 40 turuutiif utuu gara tulluu Siinaatti ol hin bayin Arooniin Naadaabiin Abiyuu akkasumas jaarsolii gurguddoota ta'an ijoollee Israa'el keessaa filaman 70 tulluu sana jalatti dhiisee deeme. Hunduma caalaa immoo kan nama dinqisiisu akkuma sagantaa keenya sadarbe jalatti waliin ilaalle. Namoonni kun marti ulfina waaqayyoo arganii turan. Carraa namni gonkumaa hin qabaanne argatanii turan. Ulfina waaqayyoo arganii akka miilla isaa jalaa ibiddi burqu arganii simboon isaa dinqii akka ta'e arganii waaqayyo gara laafessa akka ta'e arganii kakuun isaas kakuu bara baraa kakuu hin jijjiiramne akka ta'e arganii. Haa ta'u malee. Yommuu Museen isaaniin dhiisee tulluu irratti ol ba'e sammuu isaanii jijjiiran. Attam nama gaddisiisa dhaggeeffatoota. Namoonni kun waaqayyoon guyyaa gabaabaatiif haa argan iyyuu malee geggeessaa waaqayyoo beeku turan. Garuu wanta waaqayyoo fagoo jiru yommuu itti fakkaatetti wanta garaa isaanii hojjechuutti garagalan. Meeqan keenya dhaggeeffatoota har'a waaqayyoo wanta nuun argine nutti fakkaate wanta ulfina isaatiif hin taane kan hojjennu. Gaafa namni waldaa dhaqu waldaa dhanne gaafa kan biraa immoo irreeffachuu kennan gaafa kan biraa immoo mana namoota waaqan beeknee kennan seexana gaafachuu kennan tarii meeqan keenya kan garaa waaqayyoo cabsinu kan ulfina waaqayyoo isa kanaan dura argine irraanfanne tarii meeqan keenya akka waaqayyoo nu argu irraanfanne ollaa keenyatti kan mallu meeqan keenya obbolaa keenyatti kan hinaafnu meeqan keenya. Ulfina waaqayyoo kan dagannu meeqan keenya Waaqayyo hin ture jennee waaqayyo irraa kan galagallu meeqan keenya? Guyyaa 40 Museen isaan bira waan hin turreef waaqayyos nu dhiise. Waaqa nu geggeessuus hin qabnu. Waaqa nu geggeessu ofuma keenyaa uummachuu qabna gara jedhutti dhufanii kan baay'ee nama gaddisiisu. Waa'ee seenaa ijoollee Israa'el dubbanna malee baay'een keenya har'aa waaqa tolfamaa manaa qabna. Baay'een keenya har'aa qabeenyi keenya waaqa tolfamaa nutti ta'a. Baay'een keenya har'aa taayitaan biyya lafaa waaqa tolfamaa nutti ta'a. Baay'een keenya har'aa qabeenyi biyya lafaa waaqa tolfamaa nutti ta'a. Waaqa irraa hammadduu nu baasutti ga'a. Ulfina waaqayyoo isa argine, isa ija keenyaan argine, isa jireenya keenya keessatti dhandhamne akka irraanfannu nu godha. Kabajamtoota dhaggeeffatoota, tarii kana taatanii waaqarraa kan jallattanii jirtan har'a sagalee waaqayyoo akkasumaan miti gara keessan kan dhufaa jiru qalbii diddiirradhaa fuula waaqayyoo duratti. Gara waaqayyootti haa deebinu. Waaqayyo nu dhiisee nutti sararamuutiif qophaa'aadha. Wanti nu baasu hin jiru waaqayyo malee. Seera bahuu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 jalqabee sagalee waaqayyoo wanta ijoolleen Israa'el godhan sana ilaalchisee akkana jedha. Sabni sun Museen tullurraa gadi bu'uunsaa akka ture yommuu argan Aroonitti dachaanii Musee isaa biyya Gibxii nu baase kanatti maal akkatti dhufe hin beeknu. Kanaaf kaayitii waaqolii nu dura adeeman nuuf tolchi jedhani. Kanarratti Aroon amartii warqee gurra dubartoota keessanii ijoollee dhiiraa keessanii ijoollee dubaraa keessaniittis ciraatii as naa fidaa jedhe. Namoonni hundinuu amartii warqee gurra isaaniitti ciranii gara Aroonitti hin geessan. Inni immoo warqicha isaan harkaa fuudhee mi'attiin hojjetuun bifa itti baasee warqee baqfamaa irraa dibicha isaaniif hojjete. Yommus isaan yaa Israa'el, Waaqayyo kee inni biyya Gibxii si baase isa kana jedhan. Aroon kana argee isa duratti iddoo aarsaa hojjetee labsii labsee bor ulfina gooftichaatiif guyyaa ayyaanaa haa ta'u jedhe. Borumtaasaa ganama obboroodhaan ka'anii aarsaa gubamu aarsanii aarsaa araaraas hin dhiyeessani. Namoonni sun nyaataaf dhugaatiitti gad hin ta'ani garmalee sirbuufis hin ka'ani jedha. Haala baay'ee nama gaddisiisudha. Museen waan tureef yaa Aroon waaqa nu dura deemu nuuf hojjedhu jedhani. Aroon nama baay'ee nama ajaa'ibuudha. Waaqa isaan dura deemu kana, waaqa isaan geggeessaa jiru kana, utubaa duumessaa isaan irra jiru kana, kattaa dhagaa keessaa dhugan sana, mannaa nyaatan sana arguu qofa utuu hin taane waaqayyoon ulfina isaatiin nama arge ture. Dinqiin waaqayyoo harka isaa irratti nama raawwate ture. Haa ta'u malee hin irraanfate. Haa ta'u malee namoonni dhufanii yommuutti naannaani hamma yoomitti Musee eegna? Maali waaqayyo isa malee kan biraan hin jiru? Waaqa kan biraa nu barbaachisa. Utuu tolfamuu danda'amu biyya Gibxiitii waaqolii 20-30 miti namoonni kan waaqessan. Akka isaanii maaliif hin taanu nuyi? Maaliin isaanii gadi taana? Kanaafuu yeroo gubuun nu barbaachisu biyyan galla jennee kaan sanattis deemuutiif Musee eeguun nurra hin jiru ji'a tokko oleenneerra hamma. Kanaafuu waaqolii nu tolchi achi booda gara biyya abdii sanatti deemnaa jedhani. Baay'ee nama gaddisiisa. Guyyaa tokkollee waaqayyoon malee lafa onaa sana keessa jiraachuu akka hin dandeenye hin dagatani. Aroon akka geggeessaatti, akka nama saba waaqayyoo geggeessutti sabni sun yeroo dogoggore lakkii kun hin ta'u waa waani kanan godhu fuula waaqayyoo duratti cubbuu kana hin hojjennu dheengaddaan bommii kurnan yommuu waaqayyo sagalee isaatiin gaara Siinaarraa nutti dubbate abboommiin inni jalqabaa waaqa kan biraan duratti hin qabaatin nuun jedheera. Kanaafuu abboommii san har'a hin cabsinu waaqayyoon eegna isa waaqessina ammayyuu immoo ulfinni waaqayyoo kunoo naannoo keenya jira jedhee isaanitti muumannaa. Namoota isa sardan sana, namoota isatti naannaan sana gammachiisuutiif waan isaan jedhan dhagaye. Attam nama gaddisiisa dhaggeeffatoota. Baay'een keenyaarra dhugaa beeknuuf hin dhaabannu. Baay'een keenyaarra waaqayyoon caalaa namoota waaqessina. Baay'een keenyaarra waaqayyoon caalaa abbaa qabeenyaa waaqessina. waayeen keenyaarra waaqayyoon caala namoota taayitaa qaban waaqessina. Dhugaatiif dhaabachuu dadhabna. Garuma qilleensi qilleensa itti jigna. Waaqayyoo kana nu haa oolchu. Ijoolleen Israa'el kana gochuutiin waaqayyoon yakkani. Aroon warqee isaanirraa funaane ofuma isaatiin boca tolchee yaa Israa'el kana waaqni kee inni Gibxiisi baase jedhe. Yommuu seexanni ija namaa jaamsu namni wanta godhuun beeku dhaggeeffatoota. Attamitti Aroon warqee harka isaatiin bocee tolche abidda keessa buusee baase ofii isaatiin harka isaatiin ija wanta fakkaatutti godhe malee kan ija hin qabne gurra wanta fakkaatutti godhe malee kan gurra hin qabne miilla wanta fakkaatutti godhe malee kan miilla hin qabne kan hin adeemne kan hin dubbanne waaqa jedhee waaqessa. Sanyiisa Museen godhu bor waaqayyo waaqa keessanii wajjin wal argituuti qulqullaa wayyaa keessan miiccadhaa qophaa akka inni jedhuutti. Aroonis ijoollee Israa'eliin bor waaqa keenyaaf guyyaa ayyaana guddaadha waan ta'eef qophaa'a jedhe labsi. Gaarummaan waaqayyoo danda'uu waaqayyoo garuu nama ajaa'iba dhaggeeffatoota. Waaqayyo sana hundumaa ilaalaa ture. Utuu akka namaati battalumatti Arooniin balleessa ture garuu araarri isaa guddaadha waaqayyo galanni isaaf ta'u. Utuu akka cubbuu keenyaati battalumatti nu balleessa ture gaarummaa isaa araara isaatiin har'a geenye malee. Kanaafuu boruntii itti naanna'anii kana waaqni keenya jedhanii sagadaniif hin nyaatan hin dhugan hin sirban aarsaa dhiyeessaniif waan dhaabatan fakkaatu yommuu ilaalan dura. Jaarsoliin torbaatamni sun Aroon Naadaabiif Abiyuun warra ulfina waaqayyoo argan sun waaqa kan biraa lammata waaqessu lammata shakkii keessa seenu jedhee namni garaatti yaaduun jiru. Kanaaf sagalee waaqayyoo kan dhaabadheen jira ofiin jedhu yookiin kan dhaabadheen jira jedhee yaadu akka hin kufnetti ofaa eeggatu kan inni jedhu. Dhaggeeffattootaa daandii qajeelaarra yommuu adeemnutti guyyaa guyyaatti miilla waaqayyoo jala turuu qabna. Guyyaa guyyaatti gargaarsa waaqayyoo kadhachuu qabna. Guyyaa guyyaatti fuula keenya gara waaqayyootti deebisuu qabna. Akka karaarraan jallannetti, akka utuu dhaabannee jirra jennuu hin kufnetti, akka irbaata seexanaa hin taanetti, akka ijoollee badiisaa hin taanetti. Kan akka goonuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Lafa jirtan hundumaatti gooftaanis na eebbisu. Nagaan nu tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.